Ja by som možno takú prvú otázku položil, pokiaľ teda nie je nejaký záujem, stať je to práve o tom svetom Jozuovi. Veľa sme počuli o tých jeho aktivitách, ktoré pri tom dobývaní zasľúbenej zeme. Samozrejme, je to možno taká otázka, ja som počul aj o takých teóriách, teda, že ono to vlastne bolo ináč s tým dobývaním, že ako to vlastne je? Dobil skutočne Jozue tú svetú zem, alebo to bolo nejako ináč a máme skôr dočinenia s nejakými legendami?
Aj som sa chcel vyhnúť tejto dobrej otázke, aby som nemusel vstúpiť do týchto ťažkých vôd. Tak ako nám Sväté písmo predstavuje neraz postavy viery a predstavuje nám pohľad viery na niektoré skutočnosti, tak tí svetopisci ich vycedili cez vieru. Pozreli sa na minulosť a urobili z toho taký svoj záznam, ktorým chceli posilniť vieru. Oni, to je Sväté písmo, je kniha viery. Tak toto, aby sme pamätali, to je prvá vec. To nie je historická, alebo kniha histórie. No a brat Michal, to, čo sa pýta, tak určite v pozadí pozná teda diskusiu alebo hlbokú a veľmi vážnu otázku vzniku ľudu Izraela, ako sa objaví na teritóriu dnešného Kanánu. To je jedna vec, teda, že zrazu sú tam. Podľa biblického rozprávania máme nádhernú epopeju, že príde skupina niekoľko miliónov Izraelitov, prejdú cez Jordán, zavlnia sa po tých vrchoch tam, všetko dobijú viac menej a usadia sa. Ale keď čítate normálne ďalej knihu Sudcov, hneď tá vám prezradí, ale nebolo to celkom také. Tá kniha Sudcov, ktorá hovorí o ťažkom období, už o období v takom nie zrovna zlatého veku, hovorí, že v Izraeli to nebolo také jednoduché. Neobsadili celú zem, lebo boli takí a takí. A tá samotná kniha Sudcov potvrdzuje jeden fakt, že Izraeliti to za tých čias Jozueho nedobili len tak vehementne ľahučko. Až sa brat Michal Mária pýta na otázku histórie, tak Izraeliti v tom čase nedobili svetú zem tak jednoducho. O tom hovorí celkom jasne archeológia, napríklad mesto Jericho od roku 1500 do roku pred Kristom, do roku 900 nebolo obývané, nemohlo byť ani dobité, neexistovalo ako také. Ale to sú veľmi, hovoríme, také zložité otázky. Ale to, čo nám hovorí cirkev, že niektoré veci sa opisujú, teda svetopisci písali s takou určitou mustrou. Ja rád dávam taký príklad k tomu, že keď vám niekto zomrie a potrebujete urobiť parte, tak veľmi rýchlo sa pozriete, že ako to robia. Aha, no dobre, dám tam citát, až tam obrázok, krížik a hotovo. Imitujem, ale vy by ste mohli pustiť aj lietadlo, ktoré by malo, že zomrel kto si. Mohlo by sa vymyslieť hocičo, ale robíme štandardne. A dávno veku tiež robili štandardne. Oni písali 500-600 rokov potom, čo sa to stalo, a oni hovoria, ako opíšeme, že my sme sa sem dostali? Ako opíšeme to, že veríme, že túto zem tu máme? No predsa, veď traduje sa u nás, že sme prišli z Egypta, že sme prišli za veľkého vodcu Jozueho, tak to trochu vykreslíme. Takže oni v tej snahe, že už dávno žijú tam 600-700 rokov na tom teritóriu Kanánu, tak v tej snahe chceli vykresliť tú minulosť. No a ako to vykreslia? Pozrú si podobné anály vtedajších kráľov. A ako píšu vtedajšie anály o takýchto udalostiach? Veľký král najprv dobije veľké mesto, to máme, to sú fakty, a dobije mesto a potom sa píše dobije ďalšie mesta a spústu iných a napíše sa zoznam miest. My urobíme podobne aj v našej histórii, nejako sme sem prišli, dobil to podobne ako za veľkých kráľov asýrskych alebo staroasýrskych, babylonských kráľov dobíjali nejaké teritória. Tak aj my o tomto povieme. Ale to, čo som zdôrazňoval v tom texte, čo je viditeľné, že Jozue a svetopisec to vedel, že nedobil to ostrý meča sám, ale dobil to preto, že stále veril, že to im dal Pán, tak svetopísec ani nerobí celkom históriu toho, ale nám predstaví dejiny viery. On bude zdôrazňovať, my sme tu, možno to bolo tak, ako s tými ostatnými kráľmi. Ale archeológia teda jednak, že nám nepotvrdzuje, že by Izrael bol, teritorium Izraela bolo tak dobité, tak mocenský. A teda nám necháva takú otázku, dosť takú závažnú. No. Michal trafil veľmi ťažký problém. Tak neviem, či trošku je to aspoň zrejmejšie. Tá história je aj pre nás nejasná. Izrael sa spomína roku 1208 pred Kristom na tej Mojžišovej stele v Egypte, že teda už existuje na teritóriu Kanánu. Ale aj k tomu nás vedú aj dokumenty cirkvi, aj nás varujú pred tým, aby sme nezredukovali Sväté písmo len na to, že pravdu Sväté písmo má len vtedy, pokiaľ hovorí presne o histórii. To nie je pravda Svätého písma. Matematik vám nebude hovoriť o spáse, on bude vám hovoriť o číslach. A Sväté písmo vám nebude hovoriť o matematike. Sväté písmo povie napríklad, zem stojí na veky a slnko vychádza a odchádza. Na základe tohto kniha Kohelet, kniha Kazateľ vám to povie takto. Zem stojí a slnko chodí. No keby sme mali tomu veriť, tak to potom čo? Máme geocentrický model, že okolo Zeme sa všetko točí však. Ale to vyjadrenie, vďaka ktorému bolo odsúdený aj Galilej, bolo chybne porozumené a to vyjadrenie nechcelo povedať Sväté písmo, nechcelo povedať, že sem je stredom vesmíru a okolo nej sa všetko točí, ale sa hovorí o tom, vypovedalo o tom, že tu je najvyššie stvorenie, že tu človek, nie fyzický svet, ale človek je najdôležitejšie stvorenie. No a keď sa to neporozumie, potom nastane nebezpečie. Mohli by sme vytvárať, že slnko behá okolo Zeme. Toto bol taký príklad, ktorý sa dá ľahko pochopiť. Obdobne je to aj s históriou, s príchodom Izraelitov do Kanánu. Už neviem, nebudem viacej hovoriť o tom, aby som to viacej nezamotal. Dúfam, je vám to, aspoň trochu som odpovedal na to. Zrozumiteľne. Ďakujem.
No ja by som sa ešte otca Blažeja spýtal. On takú poznámku mal na Jozueho, že asi nebol ženatý. Mňa by zaujímalo ten jeho výrok. Ja, môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. V tej súvislosti. Ako to bolo myslené? Kto bol ten jeho dom?
Neviem, či sa dali dokopy Michalovi, alebo brat Michal, teraz ďalší Michal odpovedá, či bude... Lebo Michal je, že kto ako Boh, viete, a teraz sa púšťajú, že kto ako Boh, jeden Michal, druhý. A Michal sa pýta... na to záverečné vyjadrenie, keď Jozue už s celým Izraelom teda obsadia zem a tým sa završí obrovský Pánov plán. V poriadku, sme tu. A to je 24. kapitola, posledná kapitola, ináč čo si prečítajte doma tie strany z knihy Jozue. On chce obnoviť zmluvu. Viete, že obnovovali Izraeliti zmluvu na Sinaji hneď po tom veľkom páde, po tej chybe, po tom teliatku. Potom. A Jozue tu nám chce akoby rekapitulovať a pripomenúť. Nezabudnime, keď tu stojíme, keď tu sme už, keď tu bývame, že sme tu sami od seba a že len tak, že sme to dostali ako dar. No a keď Jozue tam potom vyzýva ľudí a hovorí, ja a môj dom, tak používa normálne v hebrejskej tradícii celkom jednoduchý pojem. Dom znamená skupinu ľudí ako najmenšiu základnú jednotku, ale tým sa rozumie rodina, ktorá mohla zahrňať povedzme skoro tri generácie. Dedo, jeho povedzme synovia so svojimi manželkami a potom ešte ďalšie. Predpokladáme, že Jozue je charakterizovaný ako kto? Nemáte ani Mojžiša, ani Abraháma tak charakterizované ako Jozueho jediného, že by Nún, syn Núnov, Stále sa zdôrazňuje, že si Núnov. To znamená, v pozadí, aj keď Nún nevystupuje, jeho otec, ale charakterizovaný je veľmi pekne, takisto ako aj Abraham, je, že Abrahamu celý cyklus sa začína, že toto je pokolenie Táreho, čo bol jeho otec. Hovorí sa o pokolení Táreho, ale hovorí sa vlastne o Abrahamovi. A tu na Jozue je charakterizovaný ako syn Núnov. To znamená, že môže sa očakávať, že ten môj dom, keďže on je nejakým hovorcom, že sa rozumie celý dom, tá jednotka troch generácií, nemyslí sa dom stavba, pod termínom dom sa rozumie skupina ľudí v úzkom pokrovnom zväzku, aj s nejakými teda menšími rodinkami, môže myslieť sa od jeho otca dole nižšie. Nepíše sa, teraz vám neviem povedať, ale neviem, či sa píše o bratoch a sestrách, ako v jeho prípade. To sa bežne nepísalo. Sa zdôrazňuje vždy len to, čo sa chce povedať. No takže dá sa predpokladať, že tam bolo ich viacej. A toľko asi. Takže neznamená to od neho dole nižšie, ale on mohol byť jednou časťou v tej skupine 70, možno 100 ľudí. Lebo je to taký konsens. Ale ešte na ďalšie dovykreslenie. Jozue je predstavený v tom spätnom pohľade tých, čo písali, je predstavený ako snáď jediné obdobie zlatého veku, že vtedy všetko konali podľa pánovho príkazu, podľa pánovho, pretože boli verní pánovmu zákonu, tak ako nie je dôležité teraz povedať, že len on sám, ale že vystupuje s nejakou skupinou ľudí, asi toľko, neviem, no. Ale nepíše sa o ňom, to je zaujímavé, že či mal ďalej deti, alebo nič také nemáme. To nie je dôležité pre svetopisca, dôležitá je jeho úloha.
Ešte vrátiť sa od Blažeja, že či vojsť do pokoja znamená vojsť do pokoja s Bohom, čiže je to ako dosiahnuť spásu, alebo teda dosiahnuť odpustenie hriechov, alebo je to teda niečo, čo máme už tu, alebo je to...
Otázka bola na to, čo sme sa aj modlili, počuli ste to, podlíme sa to, že odpočnutie večné im, Pane. A otázka bola, čo to dobre pochopil, asi aj vďaka tým novozákonným textom, že Jozue ich voviedol do pokoja, ale potom sa hovorí, nie do takého pokoja, do akého nás voviedol Kristus. A teraz otázka je, že aký je to pokoj. Dobre som pochopil. Nový zákon mnohé veci nevymyslí, preberá zo starého zákona a to len preto, aby povedal, pozrite sa, veď tam, čo sa hovorilo v starom zákone, teraz sa to v Ježišovi všetko naplňa. A rôzne, pod takých veľa podobností. Ježiš urobí zázrak, keď to bol spomenutý Eliáš, Elizeus, Ježiš urobí taký istý zázrak a aj skriesenia, ako urobil Eliáš alebo urobil Elizeus. A tým sa chce povedať, že aj Ježiš je taký veľký prorok. A takisto existuje tzv. Typ Jozueho v prípade Ježiša, čo vyčítali novozákony. No a keď Jozue voviedol do toho pokoja, tak sa myslel blahodárny pokoj v tej zasľúbenej zemi. To znamená, keď vám Boh volá, čo prislúbi a prisahá a dostanete to, tak to je paráda, to je vrchol. A teraz Ježiš, keď je nejakej podobnej typológii, v podobnom predobraze, alebo naplňa sa v ňom ten podobný predobraz, tak on je tiež ten, ktorý vovádza. To nám povedia tí svetopisci z listu Hebrejom, ktorý nás vovádza do čohosi. Ale novozákonní svetopisci vedia, že ten plnosť toho pokoja nie je tu na zemi. To znamená, nehovoria o pokoji, alebo tam sa používa ten termín, akože do dedičstva vstúpi, do nejakého vlastníctva. Nemyslia nejaký pokoj, o ktorom tiež môžeme v určitých prípadoch rozprávať, ale keď sa hovorí o tejto typológii, nemyslia pokoj, že teraz sa mi to podarilo, alebo konečne sa mi podarilo poriešiť toto po 20-30 rokoch, ale hovoria, že Jozue nás voviedol do zeme, lenže tá je fyzická, a Ježiš nás vovádza do inej zeme. Takže Jozue nás neuviedol do tej plnosti zeme. Tak tu sa asi, tu je alúzia, alebo teda narážka, myslí sa na ten pokoj záverečný, celkom veľký, ja by som povedal posmrtný až tak. Keď sa hovorí tu na, v tom liste Hebrejom. Neviem, či vám to dá. Tým nepopieram, že by niekde sa nedalo aj toto povedať, že existuje, že žije človek pokoji s pánom, alebo že dostáva určité naplnenie po nejakom vzťahu, alebo žije pre To je možné, ale pokiaľ hovoríme o tejto stati, tak myslím, že tu je krajšia, hĺbšia, hĺbší predobraz. Koniec koncov, my sme tu všetci pútnici, to dobre vieme. Preto ten rozmer, že Ježiš sa 40 dní zjavuje po smrti staní, aby po 40 dňoch vstúpil do neba, je presne obraz Jozueho. Predobraz Jozueho sa naplňa. Vovádza nás Ježiš potom tam. O tomto. Veď to je, my sme tu, sme len súčasne putujúci. A takú plnosť nenájdeme. Plnosť takého pokoja tu na zemi, teda neviem, či u Benediktínov možno, ale ja neviem.
Ja by som možno teraz znova dal otázku sám pátrovi Cyrilovi. Ohľadom toho svätého Atanáza, ste teda hovorili, že svätý Atanás bránil pravdu o tom, že Ježiš Kristus je jednej podstaty s Otcom. A zaznelo tam množstvo mien rôznych cisárov, ariánov, dokonca protibiskupa. Až mal človek pocit možno, že ten Atanás tam bol ako taký kôl v plote. Ako my vieme, že ten Atanás akurát mal pravdu a tí ostatní nie? Ako vieme, že ten Atanás mal akurát pravdu a všetci tí ostatní teda nie?
To je veľmi inteligentná otázka, hento. Pretože, keď to tak jednoducho poviem, ten arianizmus pretrvával veľmi dlho. My vieme napríklad, že Germáni prijali kresťanstvo v tom 8. storočí v arianskej forme. A ono sa to samozrejme tak veľmi nevyriešilo tak rýchlo, ako som to ja tu mohol predstaviť. A oni sa hľadali rôzne modely, aj keď sa na koncile povedalo, že syn je rovný otcovi, po grécky to povedali homoousios to pater, to patri, áno. Ale oni hľadali rôzne modely, že homoousios katatas graphas, teda že podobný podľa písma alebo podľa prírodzenosti a tak ďalej. A by som povedal, že tam išlo hlavne svätý Atanás budoval svoju kristológiu aj trojičnú náuku, vychádzal z písma. Kdežto títo ariáni, tam bol ten problém, že príliš veľký dôraz kladli na filozofiu, na tú, by som povedal, na tú aristotelovskú logiku, ktorá tam bola, lebo Aristoteles teda vyhovoril o tej prvej úzii, druhej úzii a oni sa toho doslova chytili. A už Origenes, ten, čo ešte predchádzal Atanáza, tak on tiež zastával takzvanú náuku subordinacionizmu, teda že syn je podriadený otcovi. A to vychádzalo práve z týchto akýchsi logických, by som povedal, konklúzií, ktoré vychádzali z tej filozofie. A ono to veľmi dlho trvalo, napríklad svätý Gregor Nazianský a svätý Gregor Znisky písali mnohé spisy potom ešte proti Oinómiovi, lebo ten arianizmus, on mal rôzne štruktúry, ten neskorší, to boli tzv. Ahomojáni, potom boli Ahomojáni, teda to bolo rôzne skupiny od tých najextrémnejších, ktorí hovorili, že teda syn je absolútne nepodobný s otcom, až po tých, ktorí teda hovorili, že je podobný otcovi, a to hovorili teda podľa písma alebo podľa tej prírodzenosti. Ale ten problém arianizmu je veľmi komplikovaný, to sa nedá takto jednoducho vysvetliť teraz, pretože by sme museli ísť dosť do tej filozofie. Ale zaujímavé je to, čo chcem povedať, že napríklad Newton, známy učenec, v Anglicku znovu objavil arianizmus. Arianizmus sa znovu v 18. storočí, a teda skôr, znovu sám vyskytoval. Čiže oni, tá náuka toho arianizmu, aj keď sa nevolala arianizmus, ale sa znovu objavovala. Známe teda, že Newton zastával túto náuku Ária, dá sa povedať, že tiež povedal, že teda a neskorší hlavne nemeckí učenci podobným spôsobom sa akoby znovu to ožívalo, rôzne tie herézy. Takže to je také zaujímavé.
Ja by som sa chcela opýtať, neviem, či som to dobre zachytila, že svätý Atanás Didache zaradil do kánonu. A viem, že Didache bola vyradená z kánonu, že kedy sa to stalo. Lebo my laici nemáme tú možnosť.
Mám nejaký taký problém s počutím, ktorú knihu z kánonu?
Dida.
A Didache. No, Didache je veľmi zaujímavý spis, pretože to je najstarší cirkevný zákonník, ktorý sa datuje teda do rozmedzia roku 90 a 120. A Didache je fantastický spis, áno, ale v mnohých teda cirkevných spoločenstvách sa používal ako kanonizovaný, ale svätý Atanás ho vyradil. A tých dôvodov, prečo ho vyradil, môže byť viacej. Ja som ten list aj prekladal, a to je totiž to, tam sú také odvolávky na knihu Deuteronomium. A on hovorí, že nie je to Didache, ktoré, presne to teraz neviem ani si rozpomenul, lebo to už je dlhšie, čo som sa tým tak hĺbšie zaoberal, ale jednoducho oni tú knihu svätý Atanás nepočíta, teda Didache, do kánonu. Ale v mnohých cirkevných spoločenstvách bolo, tak ako napríklad niekde aj Barnabášov list. Napríklad v tom Alexandrijskom kódexe bol aj napríklad Barnabášov list, lebo sa predpokladalo, že ten Barnabáš, my máme tzv. List Barnabášov, tak sa predpokladalo, že to je ten spolupracovník svätého Pavla. Tak v niektorých tých starých kódexoch, napríklad v Alexandrijskom, je v tom zozname akoby inšpirovaných kanonických spisov. To v antike bolo, že určité knihy sa potom vylúčili. Ale zaujímavý je tento list aj preto, že napríklad my máme v kánone tri Jánove listy. A keby sme si porovnali napríklad u Eusebia Cezarejského, tak už Eusebius Cezarejský, ten cirkevný historik, hovorí, že niektorí starí hovoria len o jednom liste Jánovom a ten tretí list, takzvaný Jánov list, pripisujú akémusi inému Jánovi. Takže to sú také rôzne názory. Čiže a tým chcem len povedať, že už starové kusy neboli na tom zhodný, áno, že kto je autorom toho tretieho, povedzme, listu. Prosím.
Ja by som možno dal takú dodatočnú otázku na otca Blažeja, keďže tu máme teda biblistu. Dalo by sa povedať len nejak tak veľmi, veľmi stručne o tom, že vlastne, jak sa na to vlastne sformovalo ten kánon, skade to my, ako to my máme. Ale tak, ak sa to dá.
Tá otázka, na čo ste mierili vy, teda by ste povedali, že prečo nezaradil napríklad Didache, ja by som sa chcel tiež otca Cyrila spýtať, že prečo nemá záujem Atanázu Makabejcov. No dobre, to sa trošku dá pochopiť, ale možno knihu múdrosti, či bola príliš helenistická, neviem. Ale predtým, než možno toto zodpovie, ako otázka kánonu, ako zoznamu posvetných spisov, ktoré sú záväzné pre nás v tých prvých troch, štyroch storočiach, to sa pomaličky varilo. A to neexistoval teraz jeden snem, ktorý povedal, že teraz to je takisto ako knihy Starého zákona vznikali za 1000 rokov. Tam zrazu nemáme problém pripustiť, že viac menej okolo roku 90 nášho letopočtu Židia uzatvorili svoj zákon a svoj kánon. Aj keď to nevieme, sa hovorí o jamný, ale to nebolo nikdy dokázané presne. Takisto aj v tom kresťanstve to je určitý proces. To musíme pripustiť. Viete, že existuje proces. A predtým, než Atanás mnohé nepustil, už boli daktori, napríklad Muratorio Fragment hovorí o týchto knihách, knihu múdrosti, dokonca rád tak novozákonným spisom. Teda sú rôzne názory. No a ako sa formuje kánon, tak nejaké také kritéria sú určite jedno z kritérií, je mimoriadne dôležité, je používanie v liturgii, že sa museli všeobecne používať. Druhé kritérium, že spis bol pripísaný nejakému apoštolovi. Ako náhle nebol pripísaný apoštolovi, problém. To bol veľký problém s listom Hebrejom. Aj keď tam možno trochu iné, že radili ho k tomuto. A potom tiež bolo veľmi dôležité, že aby to bolo v zjednote, v takom tom celkovom zmysle viery, v nejakej analogii, že aby sa to príliš neodlišovalo. Viete, tomu biskupovi Serapionovi, neviem, či 3. storočí, dali mu tzv. Evanjelium Petrovo. On povedal, samozrejme, to sa môže čítať, lebo to je Petrovo. A keď prišiel domov a potom si ho prečítal bez toho, že by bol čítal, a keď ho prečítal, zbadal, že tam je chybná náuka, hneď ho zakázal. To znamená, tie kritéria apoštolskosť, potom, že sa používa v liturgii, to znamená, že spoločenstvo veriacich, ktorí vedia, o čom je to, ho používa. Aj ten census, že teda bolo to v tom zjednotení viery, že tie kritéria boli tak dynamicky aplikované a postupne. A ten proces to trvá 3-4 storočia. To je neprebádané, až to tak môžeme povedať celkom. Ale možno nám povie niečo konkrétnejšie k týmto deuterokanonickým knihám. Teraz to tak posuniem na otca Cyrila.
No, ja by som povedal, že vďaka za to veľmi pekné a také názorné vysvetlenie. Samozrejme, že ten proces toho utvárania kánonu bol veľmi zložitý. Napríklad jeden z momentov aj u Židov, potom hlavne potom, jak kresťania prijali Septuagintu, bolo aj jazykový úzus. My vieme, že Židia vylúčili z kánonu všetky knihy, ktoré neboli napísané hebrejsky, respektíve ešte tolerovali tú aramejčinu, povedzme toho Daniela. Ale všetky tie deuterokanonické knihy, ktoré sa nám zachovali v gréčtine, oni vylúčili. A dokonca potom išli tak ďaleko, že keď trvala tá apológia so Židmi v tom druhom storočí, tak si Židia vypracovali ešte 4 ďalšie preklady. My vieme o tzv. Akvilovom, Simachovom, Teodocionovom preklade starého zákona do gréčtiny. Pretože kresťania viedli so Židmi v tých prvých storočiach akýsi dialog. My máme o tom aj zmienku, dokonca spis. Svätý Justín Mučeník má taký veľký rozhovor so Židom Trifónom, kde spolu s pohanmi nemohli diskutovať o písme, ale so Židmi mohli. A vybrali si hlavne teda tie, povedzme, prorocké miesta. A diskutovalo sa o tom, že či sa tie písma naplnili Ježišovi Kristovi, alebo sa nenaplnili. A dnes to, myslím, aj v tom čítaní pri obede bolo povedané, napríklad to známe miesto z Proto Izaiáša do 7. kapitoly 14, hľa pána počne a porodí syna. Tak Židia teda hovorili, však hepartenos je tam v tom gréckom texte, ale my tam máme tú almu, čiže ono to celkom tak nesedí ani s tou pannou, ako to vy kresťania tvrdíte. Samozrejme, teraz je to tiež, som zahryzol niečo, čo je oveľa zložitejšie. Tým chcem len povedať, že jeden z tých momentov toho utvárania kánonu nakoniec bol pre Židov, povedali, my všetko vylúčime a necháme len teda ten hebrejský, respektíve ešte tú aramejčinu necháme. A ja chcem dokončiť to, čo dôstojný pán povedal o tom, že čo bolo vlastne to najpodstatnejšie, podľa čoho vylúčili niečo z kánonu a podľa niečoho nie. A ja som presvedčený o tom, že je to miesto u svätého Pavla v prvom liste Korintianom 15:3 až 5. verš je to, myslím, kde hovorí, odozdávam vám to, čo som aj ja sám prijal, že Ježiš bol pre naše hriechy. Podľa písem sa tam hovorí, ja to presne neviem, ak môžeme to prečítať, lebo to je veľmi cenné miesto. On sa tam odvoláva na písmo a hovorí, to, čo som aj ja sám prijal. Ďakujem. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, teda Pavol sa odvoláva na niečo, čo už prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz. To, že Kristus bol ukrižovaný, že zomrel a vstal z mŕtvych, to je tá najvlastnejšia kérigma svätého písma. Na tom merali aj v staroveku všetky tie evanjelia. My máme množstvo apokryfných evanjelií, aj pred pár týždňami písali naše nejaký zdrab a teda tvrdili, vychádzali z toho, že Ježiš bol ženatý, lebo že vraj tam sa hovorí, Ježiš tam ku nejakej žene, tam sú pretrhnuté miesta, že moja žena, či aké niečo také, no tak z toho dedukujú, že Ježiš musel byť ženatý. Pred pár rokmi našli teda to Judášovo evanjelium a tak ďalej. Samozrejme, že tých apokryfných evanjelií je a bolo. Napríklad existuje to známe evanjelium Márie Magdalény, kto je teda z tej gnostickej skupiny kresťanov, kde sa veľký dôraz kladie na poznanie. A v tom bol veľký problém aj gnózy, že gnóza nekládla dôraz na vykúpenie toho, ako Ježiš nás vykúpil, ale hovorila, že človek môže prísť k spaseniu jedine cez vyššie poznanie. A od toho je aj tá gnóza odvodená. Ale všetko toto cirkev odmietla práve preto, že tam tá kerygma nebola vyjadrená dostatočne. A všetky tie evanjelia, či to bolo evanjelium Petrovo, alebo ktoréhokoľvek apoštola, ak neobsahovala tú najvlastnejšiu kerygmu vykúpenia, teda smrťou a zmrtvých stane Krista, tak to sa, tak jednoducho povedané, sa to vylúčilo všetko. Neviem, či som zodpovedal, alebo ak...
Ja by som chcel na otca priora Vladimíra otázku. Myslím, že je taká veľmi populárna medaila svätého Benedikta. Medaila proti zlým duchom dokonca. Dostať kúpiť kríže, kde si je vtlačená. Tak skoro trošku o histórii tohto a čo je nazvem patrónom exorcistov, boj Benedikta so zlom a hlavne tá praktičnosť tej medaily, ktorá je taká naozaj populárna. Poprosím otca priora.
Medaila nepochádza od svätého Benedikta, ale sa mu tak nejak pripisuje a nepoznám čas, kedy presne vznikla, odkedy teda sa používala, ale určite to, čo charakterizuje alebo čo je znázornené na tej medaile, tam je kríž, ktorý mal svätý Benedikt vo veľkej úcte. Veľmi často, keď sa znázorňuje Benedikt, ako sa modlí, tak sa modlí pred krížom. A vlastne z jednej strany na medaile je postava Benedikta, vedľa neho je havran či krkavec s otráveným chlebom, z druhej strany je pohár prasknutý, z ktorého vychádza had, v ktorom bolo, teda v tom kalichu bolo otrávené víno. A vlastne to sú tie udalosti, ktoré hovoria o tých skúškach, ktorým Benedikt prešiel, keď ho chceli otráviť mnisi vínom a potom ešte raz ho chcel otráviť kňaz chlebom. A vlastne okolo je nápis, že jeho prítomnosť nech nás chráni, teda okolo tohto obrazu. A z druhej strany je teda už spomínaný kríž a na ňom sú písmenka, ktoré sú začiatočné písmena latinských slov, ktoré vlastne predstavujú samotný exorcizmus, alebo teda to vzývanie Boha o pomoc a odháňanie diabla. Po slovensky to tak znie, že kríž nech mi je vodcom, svetlom, diabol nech nie je môjim vodcom, choď preč Satan, to, na čo ma nahováraš, je zlé, sám si vypí svoje jedy. A vlastne to nejde o to, že táto formulka sama v sebe má nejakú moc. To ide o postoj človeka, ktorý vzýva Boha o pomoc a vyjadruje svoj postoj, že nechce spolupracovať s diablom alebo nechce mať nič spoločné s diablom. Možno, že niekedy sa začína pripisovať medaile až taká zázračná moc v tom zmysle, že niekto, kto ju má, alebo kto ňou požehná, alebo kto ju nosí, tak ten už vo všetkom víťazí. Ale medaila sama o sebe veľa nepredstavuje. Ale práve tak ako všetky sveteniny, vlastne v nás nejak tak budujú ten postoj takej čistej viery, takej dôvery v Boha. No a svätý Vincent de Paul, on vlastne toto chcel dať aj do rúk sestram, Vincentkám, keď zakladal túto reholu, ktorá svojím spôsobom bola odlišná ako klauzurované kláštory, keď im hovorí, že vašimi chodbami budú ulice mesta, vašimi kaplnkami budú farské kostoly a vedel, že sa budú stretávať so zlom, pretože ich posiela medzi chudobných, tak každej dáva na ruženec práve tú medailu, aby v tých chvíľach, kedy sa budú cítiť ohrozované, vlastne pocítili príhovor a prítomnosť svätého Benedikta.
Ja sa chcem opýtať otca Vladimíra. Svätý Benedikt vypracoval regulu na Monte Carlo, kasino, a on tam zdôrazňoval, na prvé miesto kládol čítanie svätého písma, potom kládol primeranosť modlitbe, takisto primeranosť práci, primeranosť oddychu. A benediktíni sa zaväzujú pri sľuboch že budu v prvom rade poslúchať aj opáta a že v minulosti podľa reguly to bolo, že musia zostať v tom istom kláštore až do svojej smrti, či je to aj teraz tak. Ďalej by som sa chcela opýtať otca Blažeja, že čítala som niekde Biblii a tam sa písalo, že Pán povedal, zomrel Abraham, teraz budeš ty viesť svoj ľud cez rieku Jordán, Izraelitov. Či nakoľko on zostal ako jeden z najstarších, on zomrel, keď mal 120 rokov, či kladli vtedy veľký dôraz na radu starších a zvlášť starších ľudí.
Tam, ak som dobre rozumel, tak otázka sa dotýkala stálosti miesta. Teda to, čo už svätý Benedikt opisuje v regule, tak poznáte a ste to tak aj zhodnotili. My skladáme stále tri sľuby. Sľub stálosti, spôsob života a poslušnosť. To znamená, že človek, ktorý cíti v sebe povolanie k benediktínskemu životu, nakoľko sa viaže sľubom stálosti k jednému spoločenstvu a k jednému kláštoru, k jednému miestu, tak nielenže ide za tým hlasom realizovať a žiť benediktínsku spiritualitu, ale aj kde. A vlastne on sa hlási do nejakého spoločenstva a spoločenstvo musí vyjadriť aj otvorenosť pre prijatie toho, kto sa hlási do toho spoločenstva. Lebo nielen on hľadá svoje miesto ale, a spoločenstvo, v ktorom chce žiť, ale on tým svojim vstupom vlastne tiež poznačí život toho spoločenstva. Preto spoločenstvo má právo sa vyjadriť, či chcú po vzájomnom poznaní prijať takéhoto človeka. Určite niekedy tam sa stretávame s tým, že raz ten mních žije v tom kláštore, inokedy v tom kláštore, napríklad my sme žili v Tinci a sľub stálosti sme skladali na Tinec, to je v Polsku, za predpokladu, že bude na Slovensku založený kláštor a teraz bol odsúhlasený konventuálny priorát, keď príde dokument o erigovaní konventuálneho prioratu, tak automaticky sa naše sľuby stálosti prenášajú na toto miesto. Takže to môže tak človeka pomýliť. Alebo niekedy môže benediktín dostať špeciálne poslanie na nejakom mieste kvôli nejakej práci, kvôli nejakému poslaniu, tak nemusí žiť v tom kláštore, ale on sám musí toto poslanie prijať aj s tým, že istý čas bude žiť mimo spoločenstva, pre ktoré sa rozhodol.
A druhé, vy ste sa pýtali, že či vtedy mali dôležitú úlohu starší. To bolo asi centrom tej otázky. Či aj pri tom rozhodnutí, že Jozue bude viesť ľud? Pojem staršieho je známy, by som povedal, skoro v mnohých kultúrach. Viete, že jednakže existuje aj starejší v našej kultúre, nechajme to tak, ale v gréckej starej kultúre existovali, boli presbytery, ale aj dnes máme senátorov, čo bolo aj v rímskej ríši senátori, to boli tí, čo boli starší, dokonca ja som v senáte tiež, ja som starší, nie aj z akadémie, ale ako kňaz som presbyter. Existuje skupina, existuje nejaký úrad starších, ktorý zoskupuje ľudí, ktorí sú vodcovia v tej, ktorej náboženskej alebo kultúrnej skupine. To je prvá vec. Sväté písmo tiež má takúto tradíciu. Dokonca Mojžiš, keď ide, viete, keď má vyviesť Izraelitov z Egypta, tak ide za prvou inštanciou, za kým ho musí sa ukázať starším, lebo starší rozhodnú. Takže bol úrad starších, ktorý funguje ďalej cez nový zákon, dokonca starší sú v novom zákone predstavení ako najschopnejší ľudia, ktorí majú čo robiť. Viete, keď Ježiš napíše, keď privedú tú ženu pristihnutú pri cudzoložstve, privedú k Ježišovi a všetci teraz, že tak túto ženu sme pristihli. Zákon nám hovorí, že ju máme čo? Ukameňovať. Ježiša Zohol píše ďalej a mu povedal, že kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A potom evangelista píše, že všetci sa začali rozchádzať, počínajúc staršími. Lebo starší vedia, chlapci, z tohto nevyjdeme. Poďme, prečo sa je to? Celkom vážne. Takže starý zákon, nový zákon a dokonca aj kňazi novozákonní sú v tejto kategórii starších. My nie sme kultoví kňazi starého zákona. Že mali mimoriadne dôležitú úlohu. A keď sme aj hovorili, ja som to nespomenul pri tej postave viery, v tomto prípade postava viery Jozueho, sú postavy v starom zákone, ktoré majú, nie, že nemôžeme hovoriť, že všetci sú veriaci a teraz ja sa hneď chcem našiť do nohavíc toho, tej ktorej osoby. Treba ich rozlišovať. Je iné nejaká postava Rachab, iné Jozue, ktorý je vodca. A Mojžiš bol tiež vodca. Tak oni spadali do kategórie, ktorá je jemne vyššia ako skupina starších. Tak by som to povedal. Máme alebo prorokov, to sú zvláštne kategórie ľudí. Takže v prípade prechodu moci alebo v príchade poverenia vodcovskej úlohy na Jozueho, že pán ako ju dal Mojžišovi a potom pán dáva Jozuemu, to nezáviselo od starších. Až tam vám, vy ste sa asi na to tam pýtali, že Mojžiš zomrel ako 120 ročný, lebo podľa Genezy sa dočítame, že to je plnosť veku života človeka. Mojžiš zomrie nie pre hriech, ale pretože pán mu dá plnosť života. A nebol dôležitý až tak ten vek fyzický. Starší znamenal ten, ktorý bol schopný viesť teda nejakej skupiny ľudí. No takže nie preto, že by Jozue bol nevyhnutne najstarší, ale preto, že ho určil pán a v prípade určenia Jozueho starší, nie som si tak vedomý toho, že by tak zohrali nejakú dôležitú úlohu. Skorej oni ho brali ako vodcu, nakoľko to stanovil Mojžiš. Mojžiš povedal, pán mne povedal určiť Jozueho. To znamená, starší ho brali, lebo medzi tým sa Mojžiš ukázal ako naozajstný vodca. To znamená, starší boli v súhre s ním. A keď Mojžiš povedal, že pán určil tohto a tento je tu určený, takže tí starší potom boli v súlade s ním. Neviem, či vám dáva vám to takú odpoveď. Až nie, spokojne sa spýtajte. Pokúsim sa ešte raz, ale... A ja by som spýtal sa otca Cyrila jednu otázku. Ste čítali na tých papieroch, mňa tam zaujal taký dátum. Tam je, že 28.10.312. Zajtra bude 1700 rokov od tej Miléckej bitky. Či sa nejaký kongres náhodou nerobí okolo toho?
No, to je veľmi milá otázka. Samozrejme, že viete, v antike tie, kto teda možno sa nejak bližšie históriou zaoberal, tak nemali takéto dátovanie, ten 28. október a tak ďalej, tam boli tie kalendy, idy a tak ďalej, ale tie rímske anály boli písané veľmi presne podľa tých konzulov a tak ďalej, čiže múdri historici to všetko tak prepočítali, že my dnes už len stiahneme k nejakým takým študovaným veľkým knihám, kde to je presne prepísané na to naše počítanie, takže toľko asi k tomu dátovaniu, ale však to je známe, takže.
Ja by som sa chcel spýtať otca Vladimíra, či by nám nejaké podrobnosti neopísal o význame svätého Benedikta cez druhú svetovú vojnu, lebo ako vieme, tak Monte Cassino bolo zbombardované a hovorí sa, že žiadna zem počas druhej svetovej vojny nebola tak zničená ako práve tento kopec Monte Cassino a že či by nevedel. Napríklad, že namiesto toho Monte Cassina mal byť Rím, povedzme, bombardovaný, či to nebol tiež určitý zázrak, že vlastne ochránil týmto spôsobom Rím svätý Benedikt.
To by bola možno skôr otázka pre historika. Ja sa až tak histórii nevenujem, ale určite to, čo tam teda zohrávalo úlohu, tak Američania, ktorí bombardovali Monte Cassino, tak si mysleli, že tam sa skrývajú Nemci, ktorí tam v skutočnosti neboli, ale podľa toho, čo aj pri poslednej návšteve Monte Cassina nám tam pri sprevádzaní rozprávali, tak oni v podstate vedeli o tom, že tí Nemci tam nie sú, alebo že tí Nemci tam prišli po bombardovaní, ale chceli zničiť práve tento kláštor, toto miesto. To, čo nám tam sprievodca hovoril, tak Monte Cassino ako také ani teraz nepatrí Benediktinom, alebo ten kláštor, a to patrí štátu, a preto štát sa aj snažilo tú rekonštrukciu. Či to bol zámer, aby nezbombardovali Rím, a preto Pán Boh vybral toto miesto, ja to neviem tak nejak povedať ani zhodnotiť. Neviem, možno spolubrat Michal alebo Blažej. To sú tak historicky viacej podkuty. Takže iba tak na okraj.
Možno, že na budúce zavoláme aj nejakého historika, takého, ktorý nám o tomto povedal bližšie. Tu bola ešte jedna otázka.
Ja by som sa opýtala tak osobne pátra Cyrila, že v dnešnej dobe vlastne vďaka informovanosti a počítačom, médiám vychádza na povrch rôzne také staroveké gnózy, všelijaké blúdy. Denne vzniká niekoľko siekt, že aj každý deň vznikajú tri nové sekty, kde sa, a hlavne kresťanské sekty, kde sa všelijako predefinováva osoba Ježiša Krista. Ľudia veria takýmto blúdom v televízii. Filmy sú vlastne filmované na základe takýchto blúdnych informácií. Iba tak osobne, že či vás nepripadá taký pocit bezradnosti, že ľudia sú tak dezinformovaní. Vlastne aj v cirkvi, aj ľudia takto v kostole bežne tiež sú dezinformovaní, nevedia pravdivé veci. No my to možno chápeme, čo sme tu dneska.
Áno, ďakujem za... To je veľmi zaujímavá otázka, pretože v poslednej dobe sa točia filmy, píšu sa knihy, napríklad ten Da Vinciho kód a tak ďalej, a pýtajú sa aj nás, že čo vy na to? No ja možno osobne, mňa sa to akoby tak, ja sa viem tak otriasť nad tým, pretože by som povedal, ja sa toľko tým zaoberám, že a tým, že sa históriou to zaoberám, tak viem, že nič nové pod slnkom, pretože aj v staroveku bolo šeličo, aj tie gnostické evanjelia, ktoré cirkev odmietla, tam sa hovorí o tom, že sa to pálilo a tak ďalej. Najhoršie na tom je to, že je tam veľa zlomyselnosti. Ono to aj v staroveku bolo, že Kristus je pre nás tajomstvo. My hovoríme o tzv. Mystériu Kristi, teda, lebo je ťažko pre nás logicky pochopiť, ako môže byť Boh zároveň človekom. A tak vždy aj v staroveku sa buď sa zdôraznilo, že Ježiš, povedzme, u Židov, áno, oni teda aj v staroveku však sa vedelo, Ježiš žil, a hľadali sa rôzne také spôsoby vysvetlenia, akým spôsobom mohol byť teda tým Božím synom. Boli aj u tzv. Židokresťanov tzv. Rôzne spôsoby, ako to vysvetliť. Jeden zo známych takých bludov je tzv. Adopcianizmus. My poznáme vo Svetom písme, keď Pán Ježiš bol pokrstený a sa otvorilo nebo a tam bolo počuť, teda je počuť Boží hlas, a ten Boží hlas hovorí, toto je môj milovaný syn. A tak sa to vysvetlilo tak, že bol normálnym človekom a Boh si ho teda prijal ako prorokov a spravil ho tým svojim synom. No a potom druhá taký extrém staroveku bol, že sa hlavne tá gnóza, že sa hovorilo o nejakom nebeskom človeku, doketizmus dokonca spochybňoval to jeho ľudské, že to bol len taký zdánlivý človek a nejaký taký nebeský prišiel a tak ďalej. Ale možno to, čo vy hovoríte, je veľmi dôležité a ja teraz ani sám možno neviem tak hneď rýchlo odpovedať, lebo je možno pravda, aby sme my sami kresťania vedeli, možno takí, čo s tým stále sa zaoberajú, vedieť napísať niečo, aby naozaj naši ľudia, ako poviem, tí naši ľudia, neboli v pomykove. Pretože mne teraz prichádza na rozum jeden spis zo staroveku, a to je jeden filozof, ktorý na konci 2. storočia, pohánsky filozof, napísal proti kresťanom veľký spis, volá sa to Logos Aletheine, o práve slovo, ktorom napadol kresťanov. A Origena neskôr na to žiadali a prosili ho kresťania, že aby on sa vyjadril, pretože tam tak napadol kresťanov, že mnohí kresťania tým trpeli. A tým chcem len povedať to, že naozaj asi aj našou úlohou, že my sa budeme musieť znovu vrátiť k apologii kresťanstva. To v staroveku bolo, že kresťanov napádali nie len tým, že ich hádzali do cirkusu levom, ale ich napádali po každej stránke, chceli ich znemožniť. A teraz sa to deje iným, možno rafinovanejším spôsobom, že sa dotýkajú toho, čo je pre nás posvetné. A ja to tiež vnímam tak, ako vy hovoríte, že musíme sa začať brániť. Akou formou musí to byť primerané v dnešnej dobe, kultivované, ale treba sa brániť. Takže to je moja odpoveď na vašu otázku.
Ja by som len k tomuto doplnil čosi, lebo naozaj pred 4 dňami som dostal taký papierik a som si to aj chcel sem zobrať. A na tom papieriku bolo... Nie, nedostal som ho, nie, pretože ja som ho v takej schránke tam našiel, kde som bol, tak som si to zobral. Á, zaujímavé. A čo tam je pekné, nádherné srniečko, držané v ruke, otočím na zadnú stranu, tam je Ježiš Kristus a vedľa neho pta, ďalšia bytosť a potom ešte nejaký ašra, nejaký neviem čo za bytosti. To boli z iných náboženstiev. Samozrejme, bežný človek, veriaci, katolík, veď tam je srdiečko, božské srdce a tam sú ešte nejaké, alebo ešte tam bolo pár vecí a už ste zachránení. A to, čo povedal Cyril, že samozrejme, že treba aj nejaké knihy, ale si myslím asi to, čo aj vy trochu tak cítite, že spojím to aj s tým, čo povedal otec Vladimír, začal s tým, že viera je z počúvania, on povedal, že z ohlasovania, že to potrebujete počuť. Tu treba, ja tu vidím aj Dominikánu, ale tu treba ľudí, kňazov, ktorí ohlasujú, ktorí hovoria. Problém človeka je taký, že sme v McDonaldovej dobe a rýchlo chceme spoznať. A my sme zabudli, že potrebujeme mať postoj počúvania a samozrejme čítania písem a počúvania slávenia. A to je dlhodobý proces. Ja si myslím, že preto oni tak prichádzajú a majú taký úspech, lebo ľudia by chceli, toto sa pomodli, to mi povedia aj ľudia, naši katolíci, pomodli sa túto modlitbu, včera som mal taký rozhovor, prišiel, no a čo teraz s tým mám robiť? A bude, a keď sa to pomodlí 7-krát, tak kde sme, rozumiete? Však život je oveľa pomalší, dlhší, potrebuješ vniknúť do vzťahu s Bohom, nie? A prečo sa tak rýchlo chceme? Tak nám treba, no iste je to prosba, asi výzva, ja to vidím, výzva na nás, na kňazov. A veľa asi o tom hovoriť, ale to len to, že potvrdzujem samozrejme tieto tlaky, že sú.
Ja by som ani nie tak otázku mal, ale bol som na púti vo Višňovom minulý rok a tam som si prečítal, kúpil som si knižočku Muž, to bola púť otcov, Muž, Boží bojovník. A keď som si to preniesol do tej modernej tínedžerskej doby, tak reku, strieľačky, bojovačky bežia na internete a že aj my máme byť bojovníci. A tam sa spomína, že pri tej viere, vlastne prenesené na našu dobu, dôležitosť trpezlivosti, kde sa teda píše, že jedine Jozue z niekoľko miliónov veril a hlásal, že oni sa do tej zasľúbenej zemi dostanú, tak aj v kontexte toho, čo otec Blažej povedal, vlastne pramení, alebo teda pre mňa plynie, že aj my by sme mali byť neochvejní v tom v našom rodinnom živote, pracovnom kolektíve, spoločenstve, aby sme strhli na seba tých ostatných v tej dobe neistoty a dá sa povedať, tej anarchie okolo nás. Tak to je len môj poznatok z toho, že prečo je ten Jozue prvý. Ďakujem.
Ja by som sa ešte chcela spýtať k tomu svätému Benediktovi. Teda niekde som sa dočítala, že táto regula je ako keby jeho testament, ktorý prenecháva budúcim generáciám. Či si okrem toho písal ešte nejaké osobné, nejaké zápisky, denníky alebo niečo? Čoho by sa dalo, povedzme, vyčítať ako, napríklad to by ma zaujímalo, že napríklad rozlišovanie, že či má nejaké také zásady, ktoré by sme mohli napríklad v každodennom živote použiť.
Žiadne iné dielo sa od svätého Benedikta nezachovalo. Je tu len regula a aj tá sa podrobuje mnohým štúdiam, pretože sa nachádza veľa podobností v regule svätého Benedikta s regulou majstra. Niektorí si najskôr mysleli, že ten majster to bol Benedikt, ktorý ju napísal nejak na začiatku svojho verejného pôsobenia a potom pred koncom života ju zredigoval, ale dnes sa vie, že ten majster to nebol Benedikt, to je úplne iná osoba. A Benedikt čerpal z iných vtedy známych regul, ale to usporiadanie a to, čo vybral a ako to ponúka svojim nasledovníkom, tak to je jeho vlastné dielo, lebo tam hovorí o podstatných veciach a hovorí tam teda možno jazykom tých iných regul, ale o skúsenosti, ktorú sám spoznával v každodennom živote. Nejaké rozlišovanie, určite to je predovšetkým jeho osobný vzťah s Bohom, čítanie písem, to prežívanie Božej blízkosti a Boh zjavuje v tajomstve človekovi, čo je správne a čo má robiť. Ale to sa asi ťažko dá naučiť, lebo existujú rôzne návody, ako rozlišovať, možno, že tu na otec Cyril, ako jezuita a ich spiritualita, zvlášť teda svätý Ignác je tým charakteristický, že by vedel viacej hovoriť o teórii rozlišovania, ale to ja môžem komu si povedať, mne sa zdá toto, alebo toto sa mi zdá pre tvoj život, ale v podstate každý sám to musí spoznávať, čo od neho Boh chce práve v tom osobnom kontakte s Bohom.
Ja by som dal možno ešte tak, možno už tak na záver otázku ešte pre otca Vladimíra. Veľa sme počuli v tej prednáške o všelijakých rôznych takých udalostiach, možno zázračných, možno zvláštnych, ktoré nie sú nejakou zvyklosťou v takom bežnom živote. A pritom by sme sa možno mohli tak pozastaviť, že teda či to má niečo, teda či môže teda niečo svätý Benedikt alebo Regula povedať aj pre takých bežných smrteľníkov, nielen pre takých nejakých vysokožijúcich mníchov.
Pri podrobnejšom štúdiu reguly, tak človek tak spoznáva, že samotný prolog, to je vlastne takou katechézou pre tých, ktorí hľadajú Boha, ktorí ho chcú nasledovať. A to sa nedotýka len mníchov a vlastne svätý Benedikt aj v úvode do reguly hovorí v tom prologu, že moja reč sa obracia na teba, ktorý vstupuješ do služby Krista, aby si službou poslušnosti naprával to, čo si zahalčivosťou neposlušnosti pokazil. A vlastne tu nie je špecifikovaný človek mních, ale tu je špecifikovaný ten, ktorý chce slúžiť Kristovi, alebo teda chce nasledovať Krista. A to, čo uvádza prvé slovo, poslúchaj, tak zároveň akoby tak doplňa záver reguly, že keď to, čo tam je v tej regule povedané a zvlášť si to tak uvedomujeme v tých prostriedkoch dobrých skutkov, aké sú prostriedky, že to sú také evanjeliové požiadavky, keď toto budeme zachovávať, tak dosiahneme tie výšiny, o ktoré sme tu spomínali. Takže Benedikt vlastne hovorí, počúvaj, čo máš robiť a keď to budeš robiť, tak dosiahneš výšiny. Jednoducho ide predovšetkým o stretnutie s Pánom. A to je cesta každého kresťana. Vlastne preto aj benediktínska spiritualita našla svoje miesto v mnohých iných reholných spoločenstvách, ale preto vlastne nachádza aj svoje miesto u laikov, lebo ona nie je špecifikovaná len pre mníchov, ale vlastne ona je takým návodom pre to, ako nasledovať Krista, ako naozaj kráčať cestou poslušnosti a premáhaním seba s takým neustálým pohľadom upretým na Boha. Aj keď si odmyslíme opata, máme vedľa seba možno, ja neviem, ktorí žijete v manželstvách, manželku, manžela, deti, to je stále to, čo nás nutí vnímať blízkosť Boha v prítomnosti druhého človeka, rešpektovať ho, prijímať ho, poslúchať, ale hlavne všetko musí byť motivované práve tou zameranosťou na Boha, za ktorým kráčame.